Na Rumboia, o son do río.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Son do Río é un grupo de música tradicional que naceu arredor do ano 2010 e que recolle o seu nome pola súa relación próxima co río que atravesa a localidade da súa Armondariz natal. Como en cada ensaio, O Son do Río estaba presente como banda sonora de fondo, foi iso o que deu nome á formación. O Son do Río, un grupo folk con música e voces que a día de hoxe está formado por 14 compoñentes de Ortigueira, Vigo e Lavadores, Ponte Caldelas e Mondariz. Escoitamos de seguido O Son do Río coa peza A Festa do Lugar. Deste río, situado nas parroquias de Gargamala e Frades, foi abrindo camiño enriquecéndose coas achegas de Sabaxáns, Llanoso, Ortegal, Lavadores, Zamáns e Bouzas. Sobre un patrimonio familiar do que senten un gran orgullo, o seu río vai creando un esteiro onde teñen cabidas composicións tanto dos membros do grupo como das persoas que están perto do seu sentir. E do primeiro disco de Son do Río, De Raíz, escoitamos de seguido De La Xoso a Mondariz. Destas orixes xurdiu tamén o título do seu primeiro disco, De Raíz, no que cada tema é unha homenaxe á súa terra, os seus ríos, as súas tradicións e os seus devanceiros. Un disco que viu a luz en xaneiro do 2019 da man de Inquedanzas Sonoras e que é froito de axuntar as súas herdanzas das terras de Mondariz coas vivencias que tiveron arredor da música tradicional. Rematamos esta rumboia da man do Son do Río escoitando unha nova peza incluída no seu primeiro disco, Tecendo a Vida.
Thank you.
Co Son do Río, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.